ekomaka fi ya moto ezawuti na motema oyebebisaka e omo ya bato ezawuyo toliaka ti oyebomaka fi ya moto ezawuti na motema c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. L'homme moqué au caminé, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'oba moke yo kamingi. Maman, l'oba moke yo kepele. Quelquefois, kanga monoko yo kanzambe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. L'olemo, eza moke kasi tumba kazambe. Dimi poli ali pa koka koka kasi na kimia na motema. Nandimi kovivre na simplicité kuzala na banima ya kopesa mbote. Nayoka e sama boyaka na ye ba mélange na ba mixage. Soko mati o mati mingi na vie ke ba na vertige. L'oba moke yo kepele. Quelquefois, kanga monoko yo kanzambe. Quelquefois, cache-toi yo ka Jésus. L'olemo, eza moke kasi tumba kazamba. Soko za brame, ozo matana bomba. Omemi koni na moto kasi bomba mbeli. Nandimi koli alipa koka uka kasi na kimia na motema. Nandimi namela tamba ya lobo kasi na kimia na motema. Nayoka ye sama boyaka na ye ba mélange na ba mixage. Nandimi kovivre na simplicité kozala na baninga ya kopesa mbote. Soko mati ye omati mingi na vike bana vertige. Kolobi mingi tocholi mingi toseki mingi tofingi mingi baninga yango Nzambe deside akanga biso monoko atikeli biso matoyi. Soko mati o mati mingi na vike bana vertige. Papa soko mati o mati mingi na vike bana vertige. Yaya loba moke yo kepele. Quelquefois kanga monoko yo kanzambe. Lolemo eza moke kasi tumba kazamba.
Na pesi yo papa mama ndeko na ngai soki Nzambe atomboli yo na elevation mipepe ezalaka keba na vertige zala tranquille zala kimia sala lokola loko izate sala lokola nano matite sala lokola zaka na se baninga obose na bango pesa makambote baninga bokola na bango yamba bango malamu soko za ba mazoma na ngomba omemi koni na moto po sacrifice mwana bomba mbeli bombeli ndi lokoyo faleke bomba mwana dombeli ezama boye bomba kabaninga bato bazaba faible bakoko koya bato babani ko sambla si abago ko pengwa akosa mbeli Moussa Koli Bomba Mbeli. Na lobi lokola prophète Bomba Mbeli. Merci.